ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućemo zapis sa promocije monografije Manastir Kosijerevo autora Čedomira Zena Popovića, koja je predstavljena ovih dana pred Nikšićkom publikom. Predstavljanje je upriličeno u petak 13. februara 2015. godine u Duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta, gdje je učesnicima promocije i sabranoj publici dobrodošlicu poželio književnik Radomir Uljarević, urednik tribina u pomenutom Duhovnom centru.
Ta monografija Manastira Kosijerevo je objavljuje, koliko ja znam, prvi put, ali donosi more obilje dragocenih dokumenata koji su skupljeni i sabrani u jednoj knjizi. Čitava jedna, kako kaže autor, i to je možda najbolji prikaz ove knjige, vrlo kratko, kaže, ako ja budem umio da pročitam, kaže, to nije bila više priča o manastiru u jednom momentu, to je bilo kazivanje o istoriji jednog kraja koji se čas nalazio pod jednim, čas pod drugim okupatorom, a koji se vječito borio za slobodu. To je bila priča o jednom narodu koji je pokazivao nevjerovatnu snagu opstanka u neljudskim uslovima i koji je praćen blagoslovom manastira Kosijerevo polazio u vječitu borbu za opstanak. Dakle, ja vjerujem da boljeg prikaza ove knjige ne može biti. To je knjiga u stvari o tome. O tom mučeništvu tog manastira koji, nadajmo se, ovom novom, drugom životu neće stradati tako kako je stradao prateći stradanja srpskoga naroda u istoriji, verovatno, daj Bože, tih stradanja neće biti u budućnosti. No, da ja ne duljim, da mi čujemo ljude koji će nam govoriti o knjizi, dakle, na početku, istoričar, profesor istorije iz Bileće, Mirko Perović, čovjek koji je to pažljivo je čitao knjigu i bavio se istorijom manastira Kosijerevo.
U promociji su učestvovali istoričar profesor dr. Mirko Perović, koji se osvrnuo na istorijski značaj ovog dijela.
Pred nama je monografija Manastira Kosijerevo autora magistra Čedomira Zena Popovića, rezultat sistematskog angažovanja autora i njegovih saradnika, čiji rad je sigurno bio na visini zadatka i proizveo jednu solidnu studiju, u što će se, nadam se, uvjeriti i svi oni koji budu čitali njen sadržaj. Pisana je po principu naučno-istraživačkog rada, međutim, na svakoj njenoj stranici se vodilo računa da bude dostupna i ugodna za čitanje i široj čitalačkoj publici. Ja ću u nekoliko rečenica da kažem nešto i o njenom istorijskom značaju, tako da ova knjiga, osim što je djelo duhovnog i vjerskog karaktera, spada i u istorijsku literaturu. U toku izrade autor je koristio blizu 60 bibliografskih jedinica, desetine časopisa te mnogo dokumenata arhivske građe pohranjene u arhivima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Na značaju je posebno daju slike rekonstrukcija manastirskih objekata iz različitih vremena, za što najveće zasluge ima arhitekta Miloš Bošnjak, on večeras ovdje nije prisutan, ali moramo ga pomenuti, naravno, te zajedno sa priloženim fotografijama knjizi sigurno uvećavaju vrijednost. Metodologija rada na knjizi i pisanje njenog sadržaja ide hronološkim redom, onako kako se u istoriji ne samo preporučuje, već i izričito zahtijeva. Početne stranice knjige više su vezane za prve tragove hrišćanstva u dolini rijeke Trebišnjice, gdje su osim ove naše stare kosijerevske lavre opisani i drugi vjerski objekti iz srednjeg vijeka. U drugom i trećem poglavlju redom je prikazana istorija manastira od samog njegovog nastanka, koje po većini izvora vezujemo za 14. vijek pa sve do 20. vijeka. Posebno bih akcenat stavio na paljevine, pljačke, stradanja i pustošenja kroz čitav period turske okupacije. Zatim njegovu obnovu 1933. godine, za što najveću zaslugu ima patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Gavrilo Došić. Mora se pomenuti i to da je manastir dugo vremena bio lječilište, tako da je uvijek pružao utočište i gladnom, i žednom, i golom, i bosom. U skladu sa hilandarskom tipikom bolesne liječi, posustale podrži i posokoli, a svima pomozi. Postoji i jedna priča da su silni gospodari Trebinja, Resulbegovići, Turci,
dovodili bolesne članove svojih porodica na liječenje u manastir. Sve više bolesnih je dolazilo u manastir i poslije 1884. kada su mošti Svetog Arsenija Sremca donesene iz manastira Ždrebaonika, za koje se je vjerovalo da su čudotvorne i da liječe mnoge bolesti. U 20. vijeku je čuveni doktor, Banjanin naš po porijeklu, Niko Miljanić, u manastirskim objektima osnovao jednu za taj period kvalitetnu zdravstvenu ustanovu sa 30 kreveta, gdje je iz Beograda slao ljekare specijaliste na praksu u Kosjerevo. Tako da je bolnica imala veoma stručno medicinsko osoblje za to vrijeme. Druga priča je vezana za mošti Svetog apostola Luke i nju prihvataju i monasi i mještani. Naime, prilikom osvještanja manastira 1933. zvanična državna delegacija Kraljevine Jugoslavije donijela iz manastira Žiče stopalo Svetog Luke i položila ga u manastir Kosjerevo. Stari dio mošti Svetog Luke. Premda se manastir Kosjerevo nije nalazio na važnim putnim pravcima, bio je često posjećivan i to od najvećih pravoslavnih crkvenih starješina, a to su Peški patrijarh Jovan Kantul, Arsenije IV. Jovanović Akabenta, patrijarh Gavrilo Dožić, patrijarh German i posljednji do sada patrijarh Srpske pravoslavne crkve gospodin Pavle. Na kraju ovog svog izlaganja još bih dodao kratko da je manastir utočište pružio i autor ove naše knjige koje večeras promovišemo. Naime, gospodin Popović je prije 10 godina kažnjen ukazom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, te je bio lišen i elementarnih ljudskih prava, osim prava na život, pa je dok je izdržavao njegove sankcije i sam potražio utjehu na ovom svetom mjestu. Te je možda i ova monografija rezultat rada dijelom istog perioda.
Profesor Veselin Matović, urednik časopisa Slovo, je kazao da je promovisana monografija plod velike predanosti, ljubavi, istraživanja, znanja i intelektualne odgovornosti autora.
Dakle, zaista mi je čast i zadovoljstvo što je već drugi put učestvujem u promociji ove knjige i da počnem s jednim pomalo paradoksom. Dakle, sa ovom knjigom se dešava očekivano čudo. Dakle, zašto očekivano i zašto čudo? Dakle, čudo se desilo te noći u Kosjerevu, kada je ona prvi put promovisana. Vi uglavnom znate gdje je manastir Kosjerevo, neki ste i prisustvovali te noći. Dakle, to je manastir odavde podaleko, i od Bileće podaleko, i od Trebinja podaleko, i malo skrajnut od glavnih puteva, ali te noći na toj promociji bilo je nekoliko stotina ljudi. Možda i preko 300, možda i 400 ljudi. 400 ljudi da je bilo. I prosto je to djelovalo pomalo nadrealno. Tamo ima jedna velika sala koju u onom domu koju je napravila porodica Lučić. Nije moglo tu da se uđe, to je sve stajalo kao šibice nabijeno, pa je onda dobar dio naroda ostao ispred, bila je noć, onako maglovita, kišovita, i prosto je bilo nadrealno pogledati kroz prozor kako ljudi kroz prozor iz mraka prate šta se unutra dešava. I priča o toj knjizi je potekla i vidim da se stalno o njoj priča. To je to čudo. Zašto kažem da je očekivano? Pa ja sam opet imao zadovoljstvo da čujem da će ova knjiga, da se ova knjiga radi, da će uskoro da izađe štampe, imao sam zadovoljstvo čak i u rukopisu da čitam dijelove ove knjige, i kome sam god rekao da se radi ta knjiga, da će se pojaviti ta knjiga, zaista se istinski obradovao. To je prosto bilo kao da ljudi očekuju da im se dogodi u kući, u porodici nešto dragocjeno, nešto lijepo. E sad, otkud to? Koji su razlozi? Dakle, postoje dva razloga. Prvi razlog jeste sama tema, sam manastir Kosjerevo. Jer manastir Kosjerevo ima neku zaista neobjašnjivu duhovnu moć, da ga narod sa tih prostora hercegovačkih naprosto voli. Ja se sjećam kao dijete, kada je to je bilo vrijeme 60. godina, kad manastiri nisu baš bili popularni, nije se mnogo o tome pričalo, ali znam da u mojoj kući u selu se pominjao stalno manastir Kosijerevo i manastir Kosijerevo se pominjao sa nekim posebnim strahopoštovanjem, zapravo na isti način kako se pominjao i ostrog. I meni je sama ta riječ uvijek kao djetetu bila pomalo i strašna riječ, i nešto riječ koja me uvijek malo uozbiljivala, nije sam znao o tome ni gdje je Kosijerevo, ni šta je Kosijerevo, ali bila je to nekakva ozbiljna riječ koja se ozbiljno i sa najdubljim poštovanjem izgovarala. I vidimo zaista da je tako bilo u svim tim vremenima, ako pratimo kroz istoriju, kroz ovu knjigu ovog manastira, vidimo koliko je narod sa tih prostora u svim vremenima taj manastir volio, koliko ga je čuvao, koliko ga je obnavljao, koliko ga je posjećivao, i to se nastavilo i to je trajalo, pa čak i kad nigdje se narod nije okupljao u tim vremenima 70. godina, recimo u manastiru Kosijerevu su bili skupovi za gospodin dan, za Vaskrs i tako dalje. Dakle, on je posjeduje neku čudovišnu ljubav od naroda i ta se ljubav posebno danas projavila u nekoj posebnoj snazi i mi znamo da se danas za gospodin dan, kada je slava manastira Kosijerevo, tu okuplja ogroman broj ljudi i da je to ovako možda na ovim prostorima najposjećeniji skup crkveni te vrste. E, dalje, šta sam htio da kažem? Drugi izvor, dakle, tog povjerenja prema ovoj knjizi, tog unaprijed povjerenja, na kredit, da kažem, jeste sam autor knjige, kome sam god kazao, tu knjigu radi Zeno Popović, svaki nekako naprijed bio siguran, pa da, Zeno to i treba da radi, i ne samo što Zeno to treba da radi, nego što će to biti dobro što Zeno radi. Dakle, prosto su se, dakle, stekle ta dva činioca su se nekako srela, autor i predmet, i onda je i moralo nastati nešto lijepo. Mislim da je ovu knjigu, dakle, napisala je prvo ljubav, drugo veliki rad, treće dar za pisanje i istraživanje, četvrto znanje, i peto, jedna velika intelektualna odgovornost autora koja je sve ove druge elemente objedinila i učinila da ova knjiga bude ovakva kakva jeste. Kolega je govorio o tom, naglasio o tom metodološkom postupku koji je autor primijenio, taj hronološki postupak koji se zasniva uvijek na dokumentu. Znate kako, pisati ovakve stvari, pisati ovakve knjige je jedna velika odgovornost i uvijek je to jedna avantura i neizvjesnost, jer najčešće se dešava da nedostaju dokumenti, da su dokumenti rastureni i da je dokumente veoma teško pronaći. Dakle, prva stvar koja se pred autorom ovakve knjige postavlja, da dođe do dokumenata i da zna gdje će naći dokumente. Međutim, čak i kad se dokumenti pronađu, a to nije lako, to je veoma teško, to sam autor zna koji je to ogroman posao. Šta je argumenat? Ovaj dokumenat u poštenim rukama, u časnim rukama iskrenog istraživača, to jeste, dakle, nešto veoma važno. U rukama onoga koji želi da zloupotrijebi, koji ima nekakve druge namjere van istine, argumenat postaje nešto strahovito loše i opasno. Dakle, ništa se ne može lakše i ružnije zloupotrijebiti kao dokument, historijski dokument. A mi smo svjedoci, hvala Bogu, danas kako se to radi u našim medijima i uopšte u našoj javnosti i kako se to na kraju krajeva radi pod blagoslovom vlasti u Crnoj Gori. Vidjeli smo recimo nedavno kako je zloupotrebljena jedan običan jedna diplomatska nota povodom atentata Gavrila Principa, kada je rečeno s najvišeg mjesta da je to bio teroristički akt, pa jedan istoričar, jedan valjan istoričar, zloupotrebljava jedan akt, diplomatsku jednu izjavu vlade Crne Gore, koja je kazala da, naravno, osuđuje taj atentat, i odmah iz toga se izvodi zaključak, kaže Crna Gora je osudila atentat u Sarajevu. Pa zamislite da je država, bilo koja država tada, čak i srpska vlada je napisala takav telegram. Neko ne bi u tom trenutku naravno kazao ubijen je čovjek i tako dalje, prestonasljednik jedne države, pa da jedna vlada kaže hvala Bogu što su to uradili. Bilo bi apsurdno, to je diplomatija koja. I sad uzmete takav dokumenat i njih mašete, evo vam dokaz. Samo ovo navodim kao primjer kako se dokumenat zloupotreblja. S druge strane, pored jednog dokumenta, postoje uvijek i drugi, i treći, i četvrti, koji možda onaj opovrgavaju. Dakle, ozbiljan istoričar, kad se nađe pred dokumentom, dakle, mora da ima i znanja, i osjećanja, i poštenja. Da vidi, da odabere, da prepozna ono što je važno u tom dokumentu, što je bitno, i istovremeno da pokuša pronaći i druge dokumente, da vidi da se nije nešto, da se taj dokumenat na neki način ne opovrgava. Znate, ja sad mogu nešto napisati, bilo šta, poslije 10 godina ili 50 godina neko dođe i kaže, no vidi, to je tako bilo. I ako sam ja napisao neku glupost, neku laž. Dakle, tu odgovornost imao je autor ove knjige, dakle, da je tragajući za tim dokumentima, pronalazeći dokumente, on se prema njima odnosio sa najvišom odgovornošću i vidi se da je uvijek procjenjivao i odabirao ono što je najvažnije, što je najbitnije i što se pouzdano može uzeti kao neki čvrst dokaz. Pri tome se često pridržavajući, kako na jednom ovom mjestu kaže, jednog principa, jednog pravila u tim istorijskim istraživanja, da dokumenat, kaže, ukazuje, ali ne dokazuje. I mnogi dokumenti samo ukazuju, ali nikad se do kraja, dakle, baš ne može uzeti kao tačno. Da bi se napisala ovakva knjiga i da bi se to sve dokumentovalo, dakle, život ovakve jedne svetinje kroz toliko vjekova, kako je kolega već rekao, moralo se zaista mnogo toga pročitati, mnogo toga znati, mnogi dokumenti pronaći i mnogi dokumenti izmjeriti i ocijeniti. I to je zaista bio jedan nevjerovatno veliki rad koji je, kažem, mogao biti motivisan samo posebnom ljubavlju prema temi. A autor će, nadam se, i objasniti koji su to baš bili tako snažni motivi da ga postiču na takav rad i šta ga je to povuklo da ovako prilježno radi na ovoj knjizi. Ova knjiga, za ovu knjigu kažemo da je monografija i s pravom, ona to po svojoj organizaciji jeste, dakle, jedno sagledavanje sa svih strana jednog predmeta, je li tako, i objedinjavanje svih pogleda. Otprilike bi negdje tako to trebalo da bude definicija. Ali ja bih radije ovu knjigu nazvao i biografijom ili životopisom. Mada bi to bilo manje više opet isto, ali nekako mi je mnogo toplije i prisnije po prirodi, po unutrašnjem tom nekakvom osjećanju koje proističe iz ove knjige. Da je prosto jedan životopis, jedna biografija manastira koji je živio i koji živi toliko vjekova i koji je u tom svom životu proživio i preživio toliko drama da vjerovatno možda ni jedan naš manastir nije. S tim što, dakle, u biografijama znamo i rođenje junaka o kome se piše, a znamo i njegov kraj. Ovdje, dakle, nije utvrđeno ni vrijeme rođenja, a hvala Bogu nikada niko neće ni sagledati ni dočekati kraj ovog junaka ove knjige. Ima u narodu jedna jedna izreka, vrlo precizna, sa puno značenja, kad se za neku građevinu ili za nešto kaže, to je tu od pamti vijeka. Ili od pamti vijeka. Šta znači to? Pa to je zapravo tu od vremena dokle doseže pamćenje. Dakle, dokle doseže pamćenje, Zeno je u ovoj knjizi istražio, dokle postoje pisani dokumenti također, ali ovaj manastir je stariji od toga. I nije utvrđeno i nije u ovoj knjizi dat odgovor, niti se izgleda može dati odgovor kada je ovaj manastir nastao. A ima mnogo pretpostavki, mnogo nekih dokaza, čak da je i iz prve polovine 13. vijeka, o čemu svjedoče dva pečata sa datumima iz tog vremena. Pa onda postoje, dakle, neki dokazi da su iz Nemanjskog doba. I ja se s tim dokazima apsolutno slažem. Zašto se slažem? Dakle, svi naši manastiri, sve naše crkve, pa i one koje dan danas se stvaraju, zidaju, obnavljaju, su Nemanjičke crkve. Sve su njih napravili Nemanjići i prave ih Nemanjići, upravo po onoj pjesmi čuvenoj, Sveti Savo, pjesma o Svetom Savi, kaže da je Sveti Sava u Gračanici među gospodom srpskom, mi znamo da je Gračanica napravljena posle Svetog Save, pa onda pita je gospoda, ku se žeze car Nemanje blago, šta učini s njim, a onda Sveti Savo objašnjava da on nije rasko blago na sađake i načake i buzdovane, nego gradio crkve i manastire, pa sve onda manastire i crkve napravio koji su pravljeni po 2-3 vijeka kasnije. I sad neko kaže, pa vidi kako taj narodni pjesnik nije znao šta priča, a u pravu on iskazao metaforični pjesnički jezik o jednu veliku istinu. Dakle, blago Nemanjićkim se i dan danas rade duhom Stefana Nemanje i Svetog Save, tim blagom koje se ne može potrošiti i tim blagom koje sve što se više troši i svega je više, i dan danas se prave svi naši manastiri, pa i ovi. Zanimljivo je, već je pomenuto da u dolini Trebišnjice, to je također jedno od čuda, postoji, dakle, je li tako, 6 manastira, svi oni su posvećeni Bogorodici i prosto ta dolina kako je u knjizi na jednom mjestu autor nazvao neka dolina pravoslavlja. Već je rečeno da ova knjiga ne samo da prati život manastira, nego prati ukupan život na tom prostoru, sve istorijske događaje, sve što se dešavalo od vremena, evo konkretnije da malo ne zalazimo baš u tu daleku prošlost, ali makar od obnove Pećke patrijaši od vremena patrijarha Jovana. Dakle, imamo u manastiru Kosijerevu se sastaju patrijarh Jovan i nišski vojvoda Grdan i dogovaraju se o dizanju ustanka. To je bio prvi njihov sastanak, drugi bio najčuveniji u Moreču. Pa onda imamo tu velike skupove i donošenje odluka, okupljanje iz vremena Kandijskog rata, pa iz vremena Morejskog rata. Pa da ne govorimo onda o skupovima u tom manastiru, gdje su se okupljali glavari hercegovački, banjski, rudinski i ostali, zavodski i ostali krajeva Hercegovine, i donosili odluke, posebno recimo sredinom 19. vijeka u vrijeme Luke Vukalovića. Dakle, praktično sve odluke vezane za ustanke Luke Vukalovića su donošene u manastiru Kosijerevu. Isto tako sve odluke o podizanju, ne sve, ali najveći dio odluka u vezi sa podizanjem nevesijske puške. Pa onda događaj vezani za onaj Velji rat i tako dalje. Pa eto sve i do novih vremena. Pisao sam je tu, ispričao biografije, životopise i nekih znamenitih ličnosti vezanih za manastir, a posebno nekih velikih njegovih igumana, kao što je ta velika ličnost Teodosije Mišković i zatim ovaj iguman Georgije Radunović, koji je bio iguman manastira kada je manastir obnovljen 33. godine. U 20. vijeku ovaj manastir doživio je dvije velike drame. Dakle, 1914. godine manastir je do temelja razoren od strane Austrije, da bi 33. godine bio obnovljen zahvaljujući narodu, zahvaljujući angažovanju mitropolita Dožića i zahvaljujući i samom kralju Aleksandru. Manastir je iznova potpuno napravljen. To je sasvim bila nova arhitektura. Arhitekta je jedan Rus. Interesantno i to jedno otkriće koje je napravio Zenu u ovoj knjizi, jer se stalno vjerovalo da je autor bio arhitekta, bio neki čovjek iz Beograda ili tako arhitekta, ali dokumenti su pokazali da nije, nego upravo Rusi. To je opet veoma značajno, jer ovi naši protivnici u tim svojim knjigama i spisima u posljednje vrijeme malo su taj manastir gledali poprijeko, zato što je on napravljen u moravskom stilu, pa im je odudarao od ovog stila gradnje na ovim prostorima. Gledali su ga poprijeko kao uljeza, kao tuđina, otprilike kao što su gledali i Njegoševu kapelu na Lovćenu. Dakle, to je nešto tuđe, to nam je donio kralj Aleksandar, to su nam ubacili Srbi, ovamo i tako dalje, i imali su određenu distancu i rezervu, pa čak ponegde ponešto o tome i napisali, ali evo, ovo je sjajan dokaz, dokumenat, evo da ga je čak jedan Rus bio njegov arhitekt. Moglo bi se, dakle, pravo da vam kažem, nema stranice u ovoj knjizi o kojoj se ne bi skoro satima moglo pričati. Recimo, što je posebno zanimljivo, jeste taj boravak u manastiru Svetog Arsenija Sremca. To je jedan veliki period toga manastira, najsjajnije njegovo doba, po odluci kralja Nikole. U Kosijerevo je prenesen 1884. Sveti Arsenije Sremac iz Drebonika. To je bilo ispunjenje amaneta, zapravo obećanja, amaneta knjaza Danila Banjanima i Hercegovcima, ali to je bio jedan veliki i daleko uman, daleko sežan potez kralja Nikole da se ta svetinja prenese u Kosijerevo. Od tada je Kosijerevo postao centar okupljanja Hercegovine sa obje strane granice, jer je granica povučena tu 78. godine, razdijeljeni narod na tom prostoru, ali sad kad se pojavio sveti Arsenije, tu narod je počeo da se okuplja. To su bila ogromna okupljanja i skupljanja oko tog manastira i, kako kaže Leontije Ninković u jednom mjestu, da je Kosijerevo bilo druga hercegovačka Ćaba poslije Ostroga za vrijeme boravka svetog Arsenija. I upravo to će biti razlog da on bude miniran od strane Austrije 1914. godine. Njegov brat, blizanac, vjerovatno i blizanac, jer su izgleda nastali u isto vremenu, Dobričevo, koje je bilo s druge strane rijeke, nije diran, jer ono je bilo u sastavu tadašnje Austrije, ali je srušeno do temelja Kosijerov. Kosijerov su pljačkali, palili konake Turci više puta. On je stalno bio na njihovom udaru, ali nikada crkvu Turci nijesu srušili, Kosijerovsku. To su činili Austrijanci, braća, hrišćani, prvi put. I posebno je ovdje autor izdramatizovao upravo tu situaciju. Ti civilizovani Evropljani, nasljednici najviše kulture i duha evropskog, tako vandalski, surovo, divljački uništavaju tu svetinju, a onda imate naše vojnike iz Rudina, iz Banjana, koji trče tamo gladni, goli, bosi, u mukama i skupljaju ostatke tog manastira, zvona njegova čuvena, ikone, da bi to sačuvali i sakrili. I tako veoma dobro postavlja taj odnos, tu dramu, autor u tome, pa ko je ovdje civilizovan i ko je na većem civilizacijskom stupnju, mi ili oni, ko su varvari ovdje u ovom slučaju. Naravno, lako je tu odgovoriti. Tu je zanimljivo recimo i svjedočanstvo Leontija Ninkovića, koju mu je ispričao Savatije Vujović, sadašnji iguma manastira, na koji način, dramatična priča, na koji način su minirali sam taj manastir. I druga drama jeste bilo to prenošenje manastira 67. godine, priliko izgradnje hidroelektrane, prenošenje iz jednog rajskog mjesta. Manastir se nalazio u Mirušama. Samo ime tog mjesta govori kako je to ime bilo. Bilo je rajsko mjesto. I iz tog rajskog mjesta, iz tih Miruša, dakle, koje su potopljene, uništene, manastir je prenesen na ono brdo, doduše opet na jedno mjesto sa izuzetno lijepim imenom. Mjesto se zove Stražnica. A u stvari je to Stražara. Riječ je Stražara, Stražnica i Stražara, to su riječ istog značenja, ali zaista je mnogo ljepša riječ Stražnica. Tako da je, eto, kako je on bio Stražnica naše duhovnosti, I kako je bio stražnica našeg nacionalnog identiteta i uopšte života na tim prostorima kroz vjekove, on je to i danas, i to upravo na tom mjestu koje se zove Stražnica, i on stražari tu, zaista jedna čvrsta straža, da ne dođe do kidanja tom granicom koja je povučena upravo tuda, opet pored njega, ta granica koja je napravljena kredom i gdje je, eto, podijeljen srpski narod. Ali kako nisu mogli Austrijanci, kad su Austrijanci 78. godine okupirali Bosnu i Hercegovinu, pa su tamo u Dobrićevo preko puta bila je četa, stalno četa austrijske vojske koja čuvala da ljudi otuda ne prelaze ovamo u Crnu Goru i u Kosijeru. Ali pored toga nikad to nisu mogli zabraniti. E tako ni danas, dakle, ta granica jeste samo jedan potez kredom, a da je tako, vidimo ovo okupljanje oko manastira i vidimo i ovo kako se narod okupio prilikom promocije ove knjige u Kosijerevu, iz Trebinja, iz Bileć, iz Hercegovine, iz Nikšića, Banjana, Rudina, Herceg Novog, sa svih krajeva. Prosto kaže, kao da se svima u kući desio nekakav veliki lijepi događaj. Ja ću tako malo možda i odužiti i ovako zbrda dola ovo ispričak, neko svoje oduševljenje ovom lijepom, dragocjenom knjigom, i ja još jedan put čestitam autoru s vjerom, s nadom da će on nastaviti svoja istraživanja o ovom manastiru, jer nije sve istraženo, nikad neće ni biti, i da ćemo dočekati uskoro da se pojavi sigurno i novo i obimnije i potpunije izdanje ove knjige. Hvala vam.
Ovom prilikom obratio se i Čedomir Popović, autor monografije, zahvalivši brojnim saradnicima i konsultantima koji su dali značajan doprinos u nastajanju ovog dijela, ističući posebno trud arhitekte Miloša Bošnjaka i podršku igumana Arsenija Samardžića.
Kasnije si, dragi prijatelji, da vas pozdravim. Fino je čut ovakve lijepe riječi, a da li sam ih zaslužio, sami ćete ocijeniti kad budete čitali ovu knjigu. Ja sam po struci arheolog. Rođen sam u Petrovićima. Djetinjstvo svoje proveo pored manastira Kosijerevo. I sa svojom strukom nekako uvijek sam imao tu želju. I u meni je tinjala želja da nešto više proučim bogatu prošlost i historiju manastira Kosijeru. A razlog je bio, kako bih rekao, moralne prirode. Naime, moj otac
Radomir onih nesretnih 50-ih godina, farbirovskih tih godina, otišao je, kako se to tada zvalo, na društveno korisan rad u trajanju, mislim, 3 godine nepune, kao i ostali iz tog vremena, a njegova porodica, majka i nas dvojica, meni je bilo 3 mjeseca, bratu 2 godine, odmah smo izbačeni iz nekog državnog stana i vratili se u napuštenu kuću u selo Kosijerovo. E tu se zima nije smjela dočekati. To je puvalo, lijevalo. Nema napuštena kuća. Vratio se stric s Kosova sa svojom 6-članom porodicom. Ta prostorica je bila nikakva. I na sudbinu našu sažalio se niko drugi nego tadašnji iguman manastira Kosijerovo, počivši Lukijan Zečević, je rekao: dajte onoj sirotinji Radomirovoj jednu prostoriju više manastirskog ana. U manastirskom an dolje je bila stoka, gore mi, ali za mene to bio hotel sa 5 zvjezdica, i tu smo proveli punih 7 godina. Stari izašao iz zatvora negdje 54. pa malo se obnovila kuća 57. tada formirana bolnica u Kosijerovu. Ali ti moje prve sjećanja i utisci vezani su za manastir Kosijerovo i za tog dobrog i plemenitog igumana Lukijana Zečevića, koji je tada sigurno spasio jednu porodicu. Ostajao je u mojoj svijesti stalno prisutan taj duh, kako bih rekao, ta neka obaveza, dužnost da se na neki način revanširam tom dobrom čovjeku i tom manastiru koji je neistražen, o kome se malo znalo, o kome se ništa nije znalo. I negdje prije jedno 5-6 godina pročitam tekst o kalendaru prosvjetinoj koji je objavio vladika Joanikije Mićović pod naslovom Oci i bratija manastira Kosijerovo. Ja sam to detaljno iščitao i vidim da je tekst pisan, kako da kažem, punom stručnom metodologijom, naučnim dokazitim načinom rada i sve to. I jednom na skupu kod manastira u Maloj Gospi, Kosijera, porazgovarali smo o tom tekstu i tada mi je vladika doslovce ovako rekao: kad već znate kako o manastiru, što ta znanja malo ne biste proširili i to uobličili u neku knjigu, i tako da posjetioci kad dođu u manastir. E to je bio taj jedan prestan moment, dodatni motiv koji me pokrenuo na zbilja ozbiljan rad. I počeo sam prikupljati dokumenta, ali čini mi se što je bio krug mog znanja viši, da je sve viši i krug neznanja bio. Nije sam mogao nikako da odgonetnem da toga ima toliko i toliko. Vukla je jedna činjenica drugu, ne priča se stvarala, i onda sam pokušao sistematski, kronološki, od prvih tragova hrišćanstva, koji su recimo 260. godine, treći vijek naše ere, znači na 50 godina prije zvaničnog priznavanja hrišćanstva, nalazimo predstavu 3 krsta na mozaicima iz vile Latifundio Paniku preko puta manastira Kosijerovo. I odmah je to bio, kako da kažem, ako je to prvi trag bio hrišćanstva na nekoj simboličnim predstavama, onda i toliki manastiri od 94 km od izvora do ušća bili su, kako da kažem, poredani u dolini rijeke Trebišnjice i svi posvećeni, što rekao smo, kultu presvete Bogorodice, što je opet na indirektan način ukazivalo na ktitorstvo, na prisutstvo nemanjičkog uticaja, nemanjičkog graditeljstva, tradicija i svega toga. E onda sam uzeo da izučavam taj manastir Kosijerovo kroz vijekove na osnovu dokumentarne građe i na osnovu još jedan bitan materijalnih tragova, ako sam arheolog, i na osnovu memoarske građe, jer moj otac, moji stričevi, svi su oni živjeli kao manastirski arendatori u tom selu Kosijerovu. Sva njihova radnja i zbivanja vezane su za manastir. Manastir je u periodu između 2 svjetska rata bio bogat, ali u 20. vijeku, što je ovaj manastir pretrpio, to nije ni jedan manastir da se ja izučavam. 1914. godine, evo, baš se navršilo prošle 5. augusta, sruše do temelja manastirska crkva. I prije su Turci palili pomoćne manastirske objekte, i prije su rušili, i prije su pljačkali, i svega bilo, ali crkva kao crkva nikad nije srušena, nikad. Prije bilo recimo dosta te pljačke, našto sitnog mala, svega. Manastir je služio i kao fortifikacijski objekat, branilo se. Monasi njegovi, neka su brojili po 12 monaha, recimo, u 17. vijeku. Ali u 20. vijeku, znači, do temelja je srušen taj manastir 5. augusta 1914. godine, i to je prvi vjerski objekat koji je razoren u Prvom svjetskom ratu. Evo, 100-godišnjicu obilježavam ove godine, posle kapela na Lovćenu i tako dalje, ali manastir Kosijerovo do temelja srušen. 1933. godine, 1930. obnovljen u sasvim novom moravskom stilu, a onda 1967. potopljen vodom Bilejskog jezera. Pa prenosi kao kulturno-istorijski spomenik velike vrijednosti na sasvim novu lokaciju. I manastir je jedna priča. Pa onda nisam mogao uskladiti tematiku, kako da kažem, i hronologiju. Hronološki, ako se drži, je, recimo, posebno sam poglavlja morao pisati na kraju manastir kao utočište, manastir kao bolnica, manastir kao škola. Mene, recimo, ma reću, a oduševila jedna priča, ponovo se vraćam na tu nesretnu Austrougarsku monarhiju, o jednom učitelju i svešteniku iz manastira Kosijerova, koji je otišao iz manastira Kosijerova, Paražanin se zvao Vidak, u Korijeniće je bio paroh, i nađe mu 1914. godine jedna patrola Šuckora, to su austrugarski žandarmi, pola kila ili kilo baruta koji je on pravio neki bazen tu. Kad su ga uhvatili, osude ga na 4 mjeseca zatvora, ali tvrđavni upravnik Trebinja, general, kako oni navode, Braun, preinači tu kaznu od 4 mjeseca zatvora na smrt vješanjem. Ima fotografija sačuvana gdje austrougarski vojnici vješaju sveštenika Vidaka Parežana 1914. godine, mislim 31. jula. U momentu kad ga dižu podvješala, on sasvim nekon izrevoltira. Čovjek govorio je svega glasa, živjela Srbija, živjela sloboda. A kada je njegova žena od eparhijskog savjeta kasnije tražila da reguliše pravo na penziju, austrougarske vlasti nisu joj dozvolili uz obrazloženje da se njen muž u posljednjem času svog života nelojalno poneo. Eto, to je, kažem, bezbroj priča ima u ovoj knjizi. I bezbroj, kako da kažem, pokušao sam joj dati tim pričama o pojedinim sveštenicima, značajnijim ličnostima, jednu toplinu, ali pritom nisam smio napustiti ni autentičnost, ni originalnost onih historijskih događaja za koje sam imao kao činjenicu dokumenti. Onoga časa, kako se bližio posao kraju, sve sam bio više nezadovoljan, iskreno rečeno. Sve mi se činilo toliko toga, ostalo je neobjašnjeno, toliko toga nerasvijetljeno, toliko toga. Ali sam duboko u sebi bio ubijeđen. I ovo da vam rečem, ja se ovog honorara i ovo je svake prije prodaje od prodaje knjige odričem normalno u korist manastira Kosijerova. I od tog momenta osjećam u sebi jedno veliko olakšanje. Vjerujem. Da ne možete vjerovati, a i, evo, nije možda lijepo ženu citirati, ali rekla mi je, baš ima jedno godin dana, kaže, vidiš od kad radiš, a radim dosta dugo, na ovoj monografiji manastira Kosijerovo, svaka dobra sreća krenula na uči. Boga, kaže, udaše se čerke, oženi se sin, dobili smo 6 unučadi, i šta ćeš više, normalno i zdravo sve u Boga tražiti. Tako da kažem, ponovo taj manastir na neki način isprepletene su nam priče, isprepletene su nam donekle i sudbine, i kako god nekako sve mi se čini uz pomoć i podršku ljudi. Ali ono što profesor Matović reče, tokom rada kome sam se god obratio za bilo kakvu pomoć, a obraćao sam se bolo mnogim institucijama i ljudima i našima, imao sam utisak kao da ti ljudi, predstavnici tih institucija, jedva čekaju da mi pomognu. Jedva, evo imam ja ta dokumenta, pa imam ta. To je jedna brojna i brojna garnitura ljudi koji su ušli na to. Posebno ovaj mali arhitekta Bošnjak, recimo, koji je spriječen večeras, koji je sve ove fotografije, rendere, rekonstrukcije, crteže, sa toliko ljubavlju radije, za toliko prednosti, da je to stvarno jedna velika zahvalnost moja prema njemu. Ali, opet kažem, i on je uložio veliki rad, veliki trud, a nesebičnu podršku. Pružio mi je ovdje prisutni iguman manastira, koji je rastvorio sve manastirske čitape, riznice, knjige u kojima sam mogao imati uvida dobrog, a pa sam u povezivajući te podatke iz djelovodnih protokola, iz arhiva, ovih veselih suda, nekako mogao donekle rekonstruisati pojedine dijelove iz bilja bogate prošlosti manastira Kosijerevo. Ja ne volim mnogo da pričam, ali ovo ću reći, taj motiv, recimo, kad sam bio jedno 7 godina na birovu bez posla, ograničeno kretanje, to ja znam, tako ovaj što je dobio titulu Lorda, evo što ga fino pisao, te dježdavni što sam bio, tako nekako mi je ovo bavljenje manastirom bilo pravi duhovno utočište, jedan intelektualni izazov, jedan stručni izazov, tako da sam u tom vremenu sve svoje potencijale umne, duhovne, obrazovne i sve ostale usmjerio kao ovom cilju, ama napiš to da valja ništa. E koliko je, vi ćete ocijeniti. Hvala vam lijepa i nadam se da nisam dužio. Pa jedna priječica, opet sam učestvovao u prenošenju kostiju Hajduka Harambaše Save Pejovića, koji je poginuo tamo u Hercegovini, mjesto se zove Zvijerina, pa smo 2000. godine porodica Pejović prenijeli te kosti kod manastira Kosijerevo, tamo ono porodično groblje stražnica. Ali on je bio Hajduk izuzetan. I njega je i u narodnoj pjesmi Pogibija Murata Čatovića sa Plane stoji kako je on pogubio tog turskog buljubašu Murata Čatovića, osjekao mu glavu i pobjegao normalno vamo u Banjane. Ali je isti ta Sava Pejović 1861. godine spašavajući ranjenog Ruja Bjelicu poginuo od strane Turaka. Pa su ga tu, i sad ima na tim krstačama, Savina Ledina, Savina Pećina, sve to, pa su ga tu sahranili. Ali glavu su mu sjeklo, nabili na kola, stavili na tablo, na Planu, odakle je Murat Čatović. Kad je Savina glava došla na kolac, na Planu, došla je majka Murata Čatovića, skinula Savinu glavu sa koca i sahranila u grob svoga sina Murata i tom prilikom tužila ovako: o Murate, turski buljubašo, i ti Sava, srpski harambašo, na zluli se mjestu sastatoste, ni u tvoje, ni njegove dvore, no u zemlji cara čestoka, ja vas više žalit neću. To dok ne me...
Ja ću ispričati, da prepričam taj moment. Dakle, to je priča koju je zabilježio mitropolit Sava Kosenović. A ona kaže ovako: vi znate, bili su oni fanarijati vladike, koje su postojali Turci, grčki vladike fanarijata, i boga mi se nisu baš dobro pokazali, no da ne ulazim u tu priču. I jednom svrati jedan od tih vladika u manastir Kosijerevo. Međutim, u tom trenutku u manastiru je bila grupa hajduka. I ti hajduci sa sobom donijeli su glavu Muja
Tanovića.
Muja Tanovića. Taj Mujo Tanović bio je desna ruka Smailage Čengića, koji je učestvovao u pogubljenju Petrovića na Grahu. Hajduci su mu smaknili glavu gore u pivi gdjeli do Gacka i donijeli u torbu, i kad je došao vladika, oni onu glavu istresu preda. U tom momentu vladika se onesvijesti. i šta se sad dešava, polivaju ga vodo i tako dalje, i jedva ga povrate u život, a izgleda da mu, više, da mu je to ostalo malo, da, da se više nikad nije oporavio od toga. Ali tu je priču za Zeno ovaj, tu naveo, e inače veoma ubjedljivo ispričao i zabilježio ovaj, vladika Sava Kosenu.
Porta je postavljala fanariote i ti fanarioti misle se su štitili interes Turske i turskih podanika nego pravoslavnih hrišćana u Hercegovini. I jedan od tih bio je osmi po redu, Grigorije, i on je 17. februara 1860. godine došao u manastir Kosijerovo, prepao se do ludila i to ovako. Mislim, kaže, 1800, ovo bilježi mitropolit Sava Kosanović, mislim, kaže, 1856. ili 7. uskoci, osvetnici onog doba, ubili su Zlikovca, Muja Tanovića, glavom Osijeku, te s njom u trgu. Dođu u manastir Kosijerovo, gdje se zadesio i taj Grigorije, te pošto mu poljubiše ruku, ili da se pohvale, ili naročito da ga poplaše, istre se jedan pred njega osječenu glavu iz torbe kao slavicu kupca. Siromah Grigorije pade u strah od nesijes, te kaluđeri polijeva i vodom i sirćetom podnos, do ga povrati, ali pola luda i isplakirena. Uskoci ga tada ustaviše na miru, pošto mu najprije dado dva talijera da ih pomene, a on ima blagoslov i pošak u duvana. Sjećam se slučaja o pogibi rečenog Tanovića i dopisa iz biografskih novina toga doba, kad su došli u kuću Gagovića. Veseli se bako Gagovića, evo glave Muja Tanovića, ne može ti s medom priganica jer nema donje filice.
Čedomir Popović je rođen u Kosijerevu, diplomirao je na Filosofskom fakultetu u Beogradu, u grupu za arheologiju, a magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu. Učesnik je Potonjeg otadžbinsko-odbrambenog rata od 1991. do 1995. te nosilac ordena Miloša Obilića. Ukazom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Pedija Ešdauna bio je lišen elementarnih ljudskih prava, sem prava na život. U takvoj situaciji, bez prava na rad i penziju, on se vratio svojim korijenima. Istraživanje manastira Kosijerovo za njega je bilo, kako kaže, duhovno utočište, intelektualni i stručni izazov koji je angažovao sve njegove umne, duhovne, obrazovne potencijale i usmjerio ga ka ostvarenju ovog cilja. On se odrekao honorara od knjige u korist manastira Kosijerovo. U emisiji Ogledalo čuli smo zapis sa predstavljanja monografije Manastir Kosijerovo autora Čedomira Zena Popovića, koja je predstavljena 13. februara u Duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta.